Kristuse kirikut ei piira aeg ega ruum. Jeesus Kristus on seesama eile ja täna ja igavesti. Kutsume teid rännakule ühes nendega, kes on järginud Issandat läbi aegade.
Armsad kuulajad, mul on rõõm üle mõne aja teiega jälle kohtuda. Minu nimi on Enn Auksmann. Ma olen Tartu Pauluse koguduse abiõpetaja ja me kõneleme selles saates usu eeskujudest, pühakutest, pühadest, meestest ja naistest, kes on meile julgustuseks, kes on meile kinnituseks meie usuteekonnal ja kes, nii nagu me koos kirikuga usume, ka taevases kirkuses meie eest palvetavad. Täna ma olen valinud terve hulga maikuu pühakuid, et neist teiega kõnelda. Vaatame, kuidas see asi meil välja tuleb, mõnedest pikemalt, mõnedest veidi lühemalt. Ma loodan, et need, keda ma olen valinud, need kõik ikka sellesse saatesse ära mahuvad. Nii et hakkame aga kohe pihta, sest muidu mine tea, kui napiks meil võib aega jääda. Aga kust me mujalt pihta hakkame, kui ikka maikuu esimesest päevast ja Eesti rahvakalendris nimetatakse seda päeva viilupipäevaks. See nimi on pärit ühe sel päeval meenutatava pühaku nimest. Neid on õigupoolest vähemalt kaks, no tegelikult iga päeva peale mahub pühakuid palju rohkem, aga need kaks kõige tuntumat, keda traditsiooniliselt esimesel mail meenutatakse, on apostlid Filippus ja Jaakobus või veidi pikemalt Jaakobus noorem. Need kaks Jeesuse apostlit väärivad kindlasti meelde tuletamist. Nende meenutamise päev on viimase poole sajandi jooksul, natuke rohkema jooksul, Lääne kirikus muutunud, veidi nihkunud. Rooma katoliku kirikus meenutatakse neid tänapäeval hoopis 3. mail ja mõnda aega oli nende mälestuspäev või püha koguni 11. mail. Aga mulle endale meeldib jääda ikka meie oma vana traditsiooni juurde, niisiis 1. mai apostlite Filippuse ja Jaakobuse püha. Apostel Filippus oli pärit Betsaidast, Galileast. Me ei tea tema täpset sünniaega või sünniaastat, aga me teame, et pärimuse järgi suri ta aasta 80 paiku kas Skütias, nii nagu seda tollel ajal nimetati, kuskil praeguse Ukraina aladel, veelgi täpsemalt Krimmis või Väike-Aasias, praeguse Türgi alal või hoopis Süürias. Sama lahtine kui tema surmakoht on ka tegelikult tema surmaaeg. Ma ütlesin, et ta suri, see apostel Filippus, aasta 80 paiku, aga mõned allikad paigutavad tema surma märksa varasemasse aega juba aastasse 54, see on siis paarkümmend aastat pärast Kristuse taevasse minemist. Filippus, nii palju kui me temast evangeeliumi põhjal teame, kuulus esialgu Ristija Johannese jüngrite hulka ning ta oli üks esimestest, kes järgis Jeesust. Evangelist Johannes, kes oli samuti nende esimesena kutsutud jüngrite hulgas, kirjutab Filippuse kutsumisest nii. Järgmisel päeval, see on siis päev pärast Andrease ja Johannese kutsumist, järgmisel päeval tahtis Jeesus minna Galileasse ja ta leidis Filippuse ja ütles talle, järgne mulle. Filippus oli pärit Andrease ja Peetruse kodukülast Betsaidast. Niisiis üks esimestest Jeesuse jüngritest. Aga võiksime öelda, et Filippus oli ka üks esimestest kristlikest misjonäridest. Nimelt jätkab evangelist Johannes Filippuse loo kirjeldust nõnda. Filippus leidis Naatanaeli ja ütles talle, me oleme leidnud tema, kellest on kirjutanud Mooses, seaduses ja prohvetid, Jeesuse Joosepi poja Naatsaretist. ja Naatanael ütles talle, mis võib küll Naatsaretist head tulla. Filippus ütles talle, tule ja vaata. Minu meelest see on suurepärane vastus Naatanaeli skeptilisele, kahtlevale, võib-olla isegi veidi halvaks panevale küsimusele. Mis võib küll Naatsaretist head tulla? Tule ja vaata. Eks tule ja vaata. Ma arvan, et need on sõnad, mida me võiksime öelda kõigile neile, kes tulevad kõigepealt meie juurde selleks, et meie käest midagi küsida kristliku usu või kiriku kohta või kelle juurde me ise läheme selle sõnumiga. Me tihti peale kohtume sarnase skeptitsismi või vahel ka halvaks panuga, nagu oli see, mida Filippus koges Naatanaeliga kõneldes, mida paremat meil oleks neile inimestele öelda, kui seda sama tule ja vaata. Filippus on meile siin väga heaks eeskujuks. Evangelist Johannes mainib Filippust veel mõned korrad oma evangeeliumis. Seoses 5000 mehe imelise toitmisega just Filippus oli see, kellele Jeesus ütles, et Filippus katsuks neile Jeesuse juurde tulnud inimestele süüa, leida. Filippus muidugi ei leidnud, polnud selleks piisavalt raha ja ilmselt polnud ka kohta, kust nii paljudele leiba osta. Me teame, et Jeesus toitis need 5000 meest ja rohkemgi inimesi 5 leiva ja 2 kalakesega. Aga igal juhul Filippus oli seal üks tegelastest. Ning me kuuleme Filippusest ka siis, kui Jeesus oli tulnud viimast korda Jeruusalemma, selleks, et seal kannatada ja surra. Ja siis olid seal mõned kreeklased, kes tahtsid Jeesust näha. Ja need kreeklased pöördusid esmalt just Filippuse poole selle sooviga. Filippus tuli siis Andrease juurde ja koos läksid nad Jeesuse juurde. Siin on huvitav, et need kaks jüngrit, Filippus ja Andreas, on ainsad Jeesuse jüngrite hulgas, kellel oli kreekapärane nimi. Filippus või Filippos ja Andreas, need on kreekakeelsed nimed, võib-olla just sellepärast läksid need kreeklased nende juurde. Jeesus vastas sellele, kui Andreas ja Filippus olid tulnud tema juurde ja öelnud, et teda tahetakse näha väga tuntud ja väga sügavate sõnadega, kui nisu iva ei kuku maasse ja ei sure, siis ta jääb üksi, aga kui ta sureb, siis ta kannab palju vilja. Sellega viitas Jeesus oma lunastavale ristisurmale, aga küllap need sõnad jäid ka Filippusele meelde just nimelt seoses selle, võiksime öelda, samuti ju missioniga, sest et need olid kreeklased, need olid võõramaalased paganad, kes tahtsid Jeesust näha ja Jeesus nüüd võtab selle just kui ajendiks ja kõneleb oma surmast kui nisu iva mulda langemisest selleks, et see kannaks palju vilja. Me teame, et hiljem pärast Jeesuse surma, ülestõusmist ja taevasse minemist said tema jüngritest need nisu ivad, mis külvati laiali kogu maailma ja mis siiamaani kannavad head vilja. Filippusest räägitakse meile aga ka siis, kui Jeesus kõneleb oma jüngritega viimasel õhtu sööma ajal enne oma kannatamist ja surma. Jeesus räägib seal sellest, et ta läheb neile aset valmistama ja ütleb, et tema on tee ja tõde ja elu, ükski ei saa isa juurde muidu kui tema kaudu. Ja siis ütleb Filippus Jeesusele, issand, näita meile isa ja me jääme rahule. Ja Jeesus vastab talle, nii kaua aega olen ma teie juures ja sa ei ole mind veel ära tundnud, Filippus. Kes on näinud mind, see on näinud isa. Me võime siit päris palju õppida. Näiteks seda, et kuigi Filippus oli olnud ehk 3 aastat Jeesuse juures päevast päeva, ta ikkagi veel ei mõistnud kõike ja päris tükk aega veel ta ei mõistnud kõike. Aga sellegi poolest sai tema suur apostel evangeeliumi kuulutaja. Aga me näeme siin tõepoolest ka seda, mis on äärmiselt oluline, kes on näinud Jeesusse, on näinud isa. Me usume, kirik õpetab seda, et poeg on olemuselt ühtne isaga. Jeesus on Jumala tõeline poeg, ta on tõeline Jumal, tõeline inimene, kes on näinud teda, see on näinud isa. Nii et me näeme, et võib-olla see Filippuse ehk veidi naiivne või lausa rumal küsimus on annud meile ühe imelise ja äärmiselt olulise vastuse Jeesuselt. Me tõepoolest teame, et kes on näinud teda, on näinud isa, me teame, et ta on oma isaga olemuselt üks. Ja see on üks nendest olulistest aluskividest, millele meie kristlik usk toetub. Me usume Jumalasse, kes on tõepoolest saanud inimeseks, kes mitte kuskilt kaugelt ja kõrgelt ei ütle meile, mida meie peame tegema, vaid kes on tulnud ja saanud üheks meie hulgast, üheks meiega selleks, et meie võiksime saada üheks temaga. See on imeline sõnum ja see sõnum on peidetud ka siia sellesse Jeesuse vastusesse Filippuse palvele, issand, näita meile isa ja me jääme rahule. Pärast Jeesuse taevasse minemist tegutses Filippus nii nagu teisedki apostlid missionärina ja tema osaks langes evangeeliumi kuulutamine seal samas Sküütias, kus ta tõenäoliselt või ühe pärimuse järgi ka märtrina suri, eeskätt selle piirkonna, ehk siis Krimmi tähtsaimas linnas Simferoopolis. Tollel ajal kandis see linn küll ühteist nime, selle linna nimi oli Neapolis, mis tähendab uus linn, tänapäeval on see Simferoopol. Ja seal piirkonnas Filippus kuulutas, astus vastu ka paganlikule usule, pidi päris palju kannatama, võib-olla siis pärimuse järgi ka suri seal, aga võib-olla suri ka mujal, Väike-Aasias, praegusel Türgi alal või Süürias, me täpselt ei tea. Me teame veel seda, et ühe pärimuse järgi oli Filippusel 3 tütart, aga võib-olla on siin läinud segamini 2 pärimust. Nimelt räägitakse meile apostlite tegude raamatus ka ühest evangelist Filippusest, kellel olid tütred. Igal juhul üks pärimus ütleb siis ka, et sellel apostel Filippusel oli 3 tütart, neist 2 elanud ta koos, kuni märtri surmani, ka nemad surnud märtritena. Ja Filippus olla surnud märtrina sarnaselt Peetrusele nii, et ta löödi pea alaspidi risti. Nii lõppes tema töö, tema elu siin maa peal, selleks, et ta võiks sündida igavesse ellu taevas, nii nagu me pühakutest usume. Teine pühak, teine apostel, keda esimesel mail meenutatakse, on apostel Jaakobus, Jaakobus noorem, Alfeuse poeg. Temast me teame tegelikult märksa vähem kui Filippusest. Evangeeliumiteski räägitakse temast vähem. Me teame veidi rohkem teisest Jaakobusest, Jaakobus vanemast, kes oli apostel Johannese vend ja suri esimesena apostlite hulgast märtrina. Aga sellest Jaakobus nooremast Alfeuse pojast me teame seda, et ta oli üks Jeesuse jüngritest ja tõenäoliselt oli ta ka pärast Jeesuse taevasse minemist Jerusalema koguduse juht ja temalt pärineb Uues Testamendis olev Jaakobuse kiri. See tähendab, et ta on see sama, keda nimetatakse ka Jaakobuseks Jeesuse vennaks, mitte siis Jeesuse lihaseks vennaks, vaid tema sugulaseks. Aga võib-olla need olid siiski ka 2 erinevat isikut, me nii täpselt ei tea. Igal juhul Jaakobus elas ja kuulutas Jeruusalemmas. Ta on olnud äärmiselt lihtsa, võiks öelda lausa karmi eluviisiga, väga askeetliku eluviisiga mees, kellest samas väga lugu peeti. Ja ta suri märtrina, nii nagu peaaegu kõik apostlid, aastal 62. Tema surm olla olnud ühe pärimuse järgi selline, et kõigepealt heideti ta alla Jeruusalema templi katuselt või harjalt ning seejärel löödi ta nuiaga surnuks. Teise pärimuse järgi olla ta kividega surnuks visatud. Olgu sellega, kuidas on märtrina ta suri, võib-olla tehti neid mõlemat, nii visati kive kui löödi nuiaga. Aga kõige tähtsam on see, et ta oli ustav kuni surmani ja me usume, et Issand on ka temale andnud igavese elu krooni. Ka tema on meile eeskujuks, ka tema on meile julgustuseks, taevaseks eestkostjaks. See oli siis 1. mai. Järgmiseks võtame kohe järgmise päeva 2. mai. Olge julged, ma ei kavatse kõiki 31. maikuu päeva selles tänases saates käsitleda, aga 2. mai on tähtis päev sellepärast, et sellel päeval meenutatakse üht kiriku ajaloo kõige olulisemat isikut. No, me võime öelda, et neid on mitmeid, aga kindlasti kuulub ta nende ülimalt oluliste isikute hulka ja tegemist on püha Atanaasiusega, Atanaasius suurega, nagu teda nimetatakse, kirikuisa Atanaasiusega. Tema oli sündinud nüüd paarsada aastat või 300 aastat hiljem umbes kui need kaks eelmist pühakut, kellest me rääkisime, aasta 300 paiku ja ka veidi teises paigas, mitte Iisraeli maal, mitte Galileas, mitte Palestiinas, vaid hoopis Põhja-Aafrikas, Egiptuses, Aleksandrias. Ja seal samas Aleksandrias ta ka 2. mail aastal 373 suri. See, et ta sündis Aleksandrias ja suri Aleksandrias, ei tähenda, et ta oleks kõik oma 73 eluaastat seal Aleksandrias mööda saatnud. Võib-olla ta ise oleks seda tahtnud, aga eks selle asjaga ole nii, nagu Jeesus ütles Peetrusele, et kui sa olid noor, siis sa läksid sinna, kuhu sa ise tahtsid, kui sa saad vanaks, siis viiakse sind, kuhu sa ei taha. Atanaasius suure elus oli neid aegu, kus ta pidi minema, kuhu ta ei tahtnud, päris mitmel korral. Pärit oli ta ja üles kasvas ta kristlikus peres, aga lapsena pidi ta nägema veel kristlaste verist tagakiusamist. Ma ütlesin, et ta sündis aasta 300 paiku ja me teame, et need 10 aastat tema elu algusest olid need, mil kristlasi tõesti väga rängalt ja veriselt taga kiusati. Kuigi valdav osa inimeste meelsus oli juba muutunud ja kristlastest peeti lugu. Aastal 318, see tähendab päris noore mehena, pühitseti Atanaasius diakoniks ning aastal 325 saatis ta Aleksandria patriarhi Aleksandrit Nikaia 1. Kirikukogul, sellel kirikukogul, millest sellel aastal möödub 1700 aastat ja kus sõnastati esialgsel kujul Nikaia usutunnistus, mida me kirikuhe kõige olulisema usutunnistusliku tekstina tänapäevalgi tarvitame jumalateenistustel ja ka muidu. Seal Nikaia kirikukogul oli Atanaasius üks nendest, kes väga ägedalt astusid välja preester Aariuse valeõpetuse vastu. Aarius õpetas siis seda, et Jeesus Kristus ei ole mitte tõeline Jumal isaga olemuselt üks, vaid et ta on eriline vaim olend, keegi kõrgem olend, aga ikkagi loodu. Atanaasius ja teised, kes kirikukogul seisid õige õpetuse eest, astusid sellele valeõpetusele muidugi vastu ja õige õpetus jäi Nikaia kirikukogul peale. Aga paraku ei jäänud õige õpetus peale või valdavaks kirikus piiskopide seas, seda eeskätt seetõttu, et Rooma võimud keisriga eesotsas toetasid pigem Aariust, Aariuse poole hoidjaid või neid, kes olid seal kuskil kahe vahepeal, aga mitte õiget õpetust. Paar aastat läks Atanaasiusel küll päris hästi. Aastal 328 sai temast endast Aleksandria patriarh. Ta oli siis väga noor mees, 28 aastane umbes. Paraku need samad aariuslased ei annud järgi, nad saavutasid kirikus üha tugevamaid positsioone ja aastal 335, see on siis umbes 7 aastat pärast patriarhiks saamist, sunniti Atanaasius minema pagendusse. Esialgu läks ta Konstantinoopolisse, hiljem pidi ta sealtki minema ja jõudis viimaks välja koguni Triiri. Paar aastat hiljem, aastal 337, lubati tal küll tagasi pöörduda, Aga taas vaid paar aastat hiljem, aastal 339, pagendati Athanasius uuesti. Ja see on nüüd selline muster, mis jätkub läbi järgnevate aastate korduvalt. Taas pöördus ta Aleksandriasse tagasi jälle 7 aastat hiljem, aastal 346, 10 aastat hiljem, 356, sunniti ta taas põgenema ning järgmised 10 aastat veetis ta jällegi pagenduses. Aastast 366 kuni 373 sai ta viimaks jälle rahus oma ametit pidada. Nii et õige palju aastaid oma patriarhiks olemise ajast pidi Athanasius viibima pagenduses, põgenema, ennast varjama erinevates kohtades, surnuajal, haudades, koobastes, vahel kiputi tema elukallale. Üks tuntud lugu on selline, kuidas ta sõudis ühe paadiga üle Niiluse jõe. Talle tulid vastu need, kes tahtsid teda kinni võtta ja hüüdsid sealt teisest paadist, et kas ta teab, kus on Athanasius, kuna nad ei tunnud teda nägupidi ära. Athanasius ei tahtnud valetada ja rääkis neile tõtt, mida siis Athanasius ütles neile. Ta ütles neile, te ei ole temast kaugel, mis oli absoluutselt tõde. Selle peale lisasid teises paadis olnud tagakiusajad veelgi hoogu aerudele ja sõudsid edasi. Athanasius aga pääses tookord taas oma tagakiusajate käest. Noh, see näitab, et ta tegelikult oli ka päris vaimukas ja kindlameelne mees. Oma julgust ja kindlameelsust ilmutas Athanasius ka selles, et ta võttis aega ja kirjutas. Kirjutas palju, kirjutas õige õpetuse poolt ja vale õpetuse vastu ja tema kirjutistest paljud on säilinud tänase päevani. Need on siiamaani äärmiselt olulised. Ta rõhutas väga Jumala poja, Jumala sõna tõelist lihaks saamist või inimeseks saamist ja see on väga oluline. Nii nagu ma ütlesin apostel Filippusest kõneldes, see on üks meie kristliku usu nurgakividest, et me usume, et Kristus on tõeline Jumal, ta on tõesti saanud meie pärast, meie õndsuseks inimeseks. See on Jumal, kellesse me usume. Jumal, kes on armastusest meie vastu läinud lõpuni, kes on saanud üheks meie hulgast ja annud ennast selleks, et meie võiksime pärida igavese elu tema ligiolus. See on nii suur, nii imeline sõnum, ja kiriku isa Athanasius Suur oli üks selle õige õpetuse ja selle hea sõnumi tähtsamaid kuulutajaid vanas kirikus 4. sajandil.
Jeesus Kristus on see sama eile ja täna ja igavesti.
Kui me nüüd edasi läheme, siis ma tahan üsna lühidalt puudutada veel ühte Jeesuse apostlitest. Tegelikult ma juba nimetasin teda põgusalt nii tema evangeeliumi kui ka seda, et ka tema venna nimi oli Jaakobus ja see on apostel ja evangelist Johannes. Teatavasti Johannese päev on tegelikult detsembrikuus 27. detsembril, aga ka maikuus 6. mail mälestatakse teda ja teda mälestatakse sellel päeval sarnaselt märtritega. See on väga huvitav. Apostel Johannes oli ainukene Jeesuse jüngritest, kes tegelikult ei surnud märtri surma, ei surnud vägivaldset surma. Me teame, et Juudas Iskariot, tema tappis ennast ise ära, aga ülejäänud kõik pidid kannatama ja surema märtritena. Johannes oli ainus, kes elas kõrge eani ja suri loomulikku surma. Aga sellegi poolest kirik oma traditsioonilises kalendris austab Johannest 6. mail märtrina. Selle püha täpne nimetus on Apostel Johannes Ladina värava ees. See Ladina värav on üks Rooma vanadest antiiksetest väravatest ja pärimus on siis selline, et kuigi Apostel Johannes ei surnud märtrina, pidi ta siiski väga palju kannatama, pidi kannatama pagendust, pidi kannatama vangistust ja ta veeti vangina isegi Rooma, et teda seal siis piinata ja võib-olla ka märtrina hukata. mõeldi välja üks väga hirmus piinamise ja hukkamise viis. Nimelt kasteti ta keeva õliga täidetud anumasse seal ladina värava ees, aga see ei tapnud teda. See ei suutnud teda isegi kahjustada, vaid pärimus ütleb, et Johannes tuli sealt keevast õlist välja ilusamana ja siledamana ja tervemana, kui ta oli olnud kunagi varem. Ja see muidugi hirmsasti vihastas tema tagakiusajaid, aga no mida sa ikka teha saad, kui isegi keevast õlist tuleb mees elusana ja tervemana kui kunagi varem välja. Nii et teda ei hukatud, vaid ta saadeti hoopis pagendusse. Ja pagendati ta Patmose saarele. See on just see sama saar, kus Johannes sai siis oma nägemuse ja kus ta kirjutas selle kuulsa ja paljude inimeste meeli köitva ja tihti peale väga elava fantaasiaga tõlgendusi sünnitava ilmutuse raamatu. Johannes ise ütleb seal selle ilmutuse raamatu alguses nõnda. Jeesuse Kristuse ilmutus, mille Jumal temale on andnud, et ta näitaks oma sulastele, mis peatselt peab sündima. Ta näitas seda läkitades oma ingli, oma sulase Johannese juurde, kes on tunnistanud Jumala sõna ning Jeesuse Kristuse tunnistust kõike, mida ta on näinud. Õnnis on see, kes loeb ning need, kes kuulavad neid ennustuse sõnu ja hoiavad tallel, mis sellesse on kirjutatud, sest aeg on lähedal. Ja veidi hiljem ta siis ütleb nii, mina, Johannes, teie vend ja kaasosaline viletsuses ja kuningriigis ja kannatlikkuses Jeesuses, olin saarel, mida hüütakse Patmoseks, Jumala sõna ja Jeesuse tunnistamise pärast. Nii et seal ta oli Jumala sõna ja Jeesuse tunnistamise pärast, ta ei surnud märtrina, aga ta kannatas ja ta andis tunnistust Issandast sarnaselt märtritele. Muide, see sõna märter tuleb kreeka keelest ja tähendabki tunnistaja. See ei tähista mitte ainult veretunnistajat, nii nagu meie oleme harjunud seda sõna tarvitama, vaid see tähistab algses tähenduses tunnistajat igas mõttes. Ja Johannes kindlasti oli Jumala sõna ja evangeeliumi tunnistaja ja sellepärast siis 6. mail austatakse teda ka otse kui märtrit. Kui me nüüd läheme paar päeva edasi, siis me jõuame 8. maini ja sellest ma räägin veelgi lühemalt, aga ma tahan selle siiski ära mainida, sest et tegemist on ühe sellise pühaga, mida üsna vähesed inimesed tunnevad. Nimelt tegemist on peaingel Miikaeli ilmumise pühaga, ehk võiksime öelda siis kevadise mihklipäevaga. Enamasti inimesed tunnevad sügisest mihklipäeva, 29. septembril. Tegemist on ikka selle sama mihkliga, ehk siis peaingel Miikaeliga. Muide, see nimi Miikael on heebrea keeles ja see tähendab, kes on nagu Jumal. See viitab siis Jumala suurusele, vägevusele, erilisusele, jõule ja peaingel Miikaeli nimetataksegi Jumala väe või taevase väe vürstiks või juhiks. Teda kujutatakse tihti peale mõõk käes, muidugi tiivad seljas, aga mõõk käes on suur sõjamees. Sellisena võitleb ta muidugi mitte inimeste, vaid kuradi vastu selle vana mao või lohe vastu. Ja tema tuntud päev, millal teda meenutatakse, on tõepoolest eeskätt see sügisene mihklipäev 29. september, aga selle eel on ikkagi oluline koht sellel samal 8. mail ehk kevadisel mihklipäeval. Ja nimelt 8. mail 5. sajandi lõpul, kui mul õigesti meeles on aastal 492, ühes mäe koopas või krotis Itaalias ilmus peaingel Miikael kõigepealt ühele kohalikule talumehele ja siis vist ka veel teistele inimestele. Sinna paika ehitati siis veidi hiljem kuulus püha Miikaeli, peaingel Miikaeli kirik, mille pühitsemise päev juhtuski olema 29. september ma ei oska öelda, ega vist keegi täpselt ei oska öelda, mis aastal, aga sealt on siis tulnud see kõige tuntum Mihkli päev, see 29. september, see sügisene Mihkli päev, aga miks mitte tähistada ka 8. mail seda kevadist Mihkli päeva. Peaingel Miikael on väga tähtis tegelane, temast räägitakse pühakirjas ja kirik usub, et ta on kiriku kaitsja, ta on just kui kiriku enda kaitse ingel, nii et oleme tänulikud Jumalale kõigi nende suurte vägevate kaitsjate eest, keda me nimetame ingliteks, kes on tema käskjalad, tema sõnumitoojad, ise äranis siis aga selle taevase sõjaväe vürsti peaingel Miikaeli eest. Miikaeli ilmumisele järgneval päeval, 9. mail, meenutatakse aga mitte ühte inglit enam, vaid ühte lihast ja luust meest pühakut, kiriku isa või kiriku doktorit või kiriku õpetajat, püha Gregoriust Natsiantsist. See Natsiants asub kuskil praeguse Türgi alal ja seal selle Natsiantsi lähedal, sellises, no ütleme, mõisas meie mõistes siis, sündis see püha Gregorius Natsiantsist aasta 330 paiku. Seal samas oma sünni paigas ta ka suri 60 aastat hiljem aastal 390, tõenäoliselt 25. jaanuaril. Ta oli pärit jõukast perest, tema ema oli pärit samuti kristlikust perest lapsest peale kristlane ja tema ema mõju oli selline, et see tõi usule ka Gregoriuse isa, muidugi enne Gregoriuse sündimist. Ka tema nimi oli Gregorius, Gregorius Natsiantsist vanem, öeldakse tema kohta ja selle 9. mail meenutatava, selle kuulsama, selle kirikuisa kohta või teda nimetatakse Gregorius Natsiantsist nooremaks. Gregorius Natsiantsist vanem oli samuti vaimulik. Ta pühitseti aastal 325 preestriks ja aastal 329 piiskopiks. Ta elas väga vanaks, umbes 100 aastaseks ja oli piiskopina ametis 45 aastat, nii et oli suur kuulutaja, usumees tollel ajal. Ja see on huvitav, et kuigi hiljem me teame läänekiriku traditsioonis pidid juba diakonid ja preestritki olema vallalised piiskopidest rääkimata ja tänapäeval idakiriku või meile tuntud õigeusu kiriku traditsioonis preestrid ja diakonid võivad küll olla abielus, aga piiskopid peavad olema vallalised, siis me näeme, et see Gregorius Natsiantsist vanem, tema oli ikkagi abielu mees. Ja küll on hea, et selline mees oli, sest et muidu meil ei oleks olnud ka seda Gregorius Natsiantsist nooremat. Too noorem sai, no ilmselt tänu sellele, et ta oli sellisest jõukast perest pärit, et tema isa oli preester ja hiljem piiskap, ta sai väga hea hariduse, ta õppis õige mitmel pool Väike-Aasias ja Palestiinas ja Aleksandrias. Seal Aleksandrias õppis ta tundma ka püha Atanaasiust, nii et nad olid oma vahel tuttavad. Viimaks õppis ta veel Ateenas, õppis seal retoorikat või kõnekunsti. Seal õppis ta koos teise väga suure pühakuga, püha Basileios Suurega, kellega teda sidus sealt peale eluaegne sõprus. Ateenas muide tutvus Gregorius, aga ka ühe hoopis teissuguse tegelasega. Nimelt hilisema keisri ja kristlaste tagakiusaja Julianus usutaganejaga, kes siis valitses 4. Sajandi teisel poolel ja tegi palju kurja kristlaste vastu. Muide Gregorius Natsiantsist on ka kirjutanud selle usutaganejast keisri vastu. Gregoriuse ristis tema oma isa. Ja kui ma õigesti mäletan, siis ta ei olnud ristitud mitte lapsena, vaid ikkagi juba täismehena ja üsna vahetult või üsna vähe aega enne seda, kui tema oma isa ta ka preestriks pühitses. Nii et tollel ajal oli ikkagi veel üsna levinud see komme, et ega ei kiputud laskma ennast väga kiiresti ristida. sellega ikkagi oodati, sest see oli väga tõsine otsus. Ma ei ütle, et ristimist tuleks edasi lükata, aga ma ütlen, et seda tuleks võtta, püüda võtta sama tõsiselt, kui seda võeti tollel ajal, kui seda võttis näiteks see sama Püha Gregorius Natsiansist noorem ja küllab ka tema isa, kes ei olnud teda varem ristinud. Igal juhul aastal 360 pühitses isa oma poja preestriks ja pärast seda paari aasta jooksul elas see Gregorius üsna sellist eraklikku või askeetlikku elu, mitte päris eraldi, ta elas koos Basileiusega, oma sõbraga ja ka teiste mõttekaaslastega, nii et ta pühendus sellisele kloostri või munga elule palves ja ka Jumala sõna uurimises. Aga paar aastat hiljem kutsus isa ta siiski tagasi, kutsus ta endale sinna Natsiantsi appi. Mõned aastat hiljem usaldati tema kätte ühe piiskopkonna juhtimine, kuigi teda veel piiskopiks ei pühitsetud. See oli keeruline, sest et talle astusid vastu Aariuse eksiõpetust järgivad piiskopid, tekitasid talle väga palju probleeme. Aastal 379 kutsuti ta aga ikka veel preestrina Konstantinoopolisse, kus ta siis valiti piiskopiks ja ka pühitseti aasta hiljem piiskopiks. Sellesse ametisse astus ta aastal 381, aga paraku pidi ta taas ägeda vastasseisu tõttu eeskätt samade Aariuse eksiõpetuse pooldajatega Konstantinoopolist lahkuma aastal 383. Seal heideti talle ette ka seda, et ta just kui oleks kahe piiskopkonna piiskop ja see ei ole kooskõlas vanade kiriku kaanonitega, mis on tõsi. Aga tegelikult see vastasseis ikkagi tekis sellepärast, et ta esindas õiget tõelist õpetust ja need, kes olid selle vastu paraku, olid sellel hetkel nii-öelda kirikupoliitiliselt ja ka riigipoliitiliselt tugevamad, sundisid ta lahkuma ja ta pöördus tagasi oma kodupaika, kus ta 7 aastat hiljem aastal 390 suri. Gregorius Natsiansist oli esimese asjana tuleb öelda suurepärane jutlustaja. Temalt on ka säilinud päris mitmeid kirja pandud jutlusi. Küllab sellele aitas kaasa tema hea haridus, küllab sellele aitas kaasa see, et oli õppinud spetsiaalselt ka kõnekunsti, aga veelgi rohkem aitas sellele kindlasti kaasa see, et ta oli väga pühendunud palvele, pühakirja tundmisele. Temast on jäänud maha rohkesti mitmesuguseid kirjutisi, nii pühakirja raamatute kommentaare kui väga palju kirju, kui mitmesuguseid selliseid teoloogilisi õpetusi või õpetuslauseid. Ja ta seisis väga jõuliselt ikka selle sama Aariuse eksiõpetuse vastu. Ta kaitses nii poja kui püha vaimu jumalikkust, aga ka õpetust Kristuse kahest loomusest, sellest, et ta on tõeline jumal ja tõeline inimene, et ta ei ole mitte jumala poolt loodud vaimolend, vaid tõepoolest jumala ainusündinud poeg, aga samas ka, et tema inimeseks saamine ei olnud mitte lihtsalt näiline, vaid see oli ikkagi tõeline tegelik, nii nagu Johannes ütleb oma evangeeliumi alguses, ja sõna sai lihaks ja elas meie keskel. Seda tõde kuulutas ja selle eest seisis see püha Gregorius Natsiansist, kes oli, nagu öeldud, suurepärane jutlustaja, samal ajal ka väga vaga ja väga ustav kristlane. Kuni ta kutsuti igavikku 60 aasta vanusena ja me tohime uskuda ja loota, et nüüd on ta seal taeva kirkuses taas üks meie eeskujudest ja ka eest palvetajatest.
Thank you.
jätame 10 päeva vahele ja vaatame sellist päeva nagu 19. mai. Ja nüüd me jõuame ühe sellise pühaku juurde, kes on küll äärmiselt eriskummaline. Võibolla on nii, et paljud ei ole tema nime kuulnud, samas ehk mõni on temaga seoses siiski midagi kuulnud või tema kohta midagi kuulnud ja seda ühe hoopis hilisema, hiljutise mehega seoses, nimelt seoses paavst Benediktus 16. Ehk Joosef Ratzingeriga, kes nagu me teame, valiti paavstiks pärast Johannes Paulus teise surma, aga kes ise ei surnud ametis oleva paavstina, vaid paavsti ametist loobus. Aga temast me praegu pikemalt ei räägi, see on aga see seos. Kellest me siis räägime? Me räägime pühakust, keda tuntakse tavaliselt kas nime all Püha Peetrus Celestinus või ka paavst Celestinus V. Sündinud oli ta aastal 1215, see on siis 810 aastat tagasi. Ta sündis Itaalias ja seal Itaalias ta ka elas kogu oma elu, kuigi vahepeal ta käis sealt korra või paar ka väljas. Ja suri ta aastal 1296, 19. mail. See on see põhjus, miks me teda just 19. mail meenutame. Ta oli pärit taluperest. Ta oli väga lihtne mees, tal ei olnud mingit formaalset haridust, siiski tal kindlasti mingisugune haridus oli, sest et juba 12 aastaselt ta asus elama benediktlaste kloostrisse, aga ta ei jäänud sinna kloostrisse kuigi pikaks ajaks, sest alates aastast 1231 elas ta üksiklasena. Tuletan meelde, sündis 1215. Ja alates aastast 1231, see tähendab, et kui ta oli umbes 16-aastane, otsustas ta hakata elama erakuna, üksiklasena. See erakuna elamine kestis umbes 15 aastat. Ja siis hakkasid temaga liituma teised mehed, kes tahtsid tema eeskuju järgida ning kellega koos või kelle initsiatiivil ta siis lõpuks rajas ka ühe vennaskonna, mille elu korraldati üsna sarnaselt tsistertslaste ordule. See tähendab, et oluliseks põhimõtteks on see, et kuigi elatakse Jumalale pühendununa palves ja nii edasi, siis püütakse elatuda mitte annetustest, vaid ikkagi oma enda käte tööst. Olgu selleks siis põllupidamine või loomade kasvatamine või kalakasvatus või aiaviljade kasvatamine. See, mille järgi me tunneme, et siis tertslasi samamoodi siis püüdsid ka oma kätte tööst elada need selle Püha Peetruse järgijad. Tookord teda veel Celestinuseks ei nimetatud. Aastal 1273 või talvel vastu 74. aastat oli siis juba peaaegu 60-aastane, läks Peetrus jalgsi Prantsusmaale, et Lioni kirikukogul viibivalt paavst Gregorius 10. paluda siis ametlikku heakskiitu või tunnustust oma vennaskonnale. Aga ka siis, kui vennaskond oli ametlikult kinnitatud ja rajatud ja Peetrus sai selle juhiks või ülemaks, jäi ta ikka lihtsaks meheks, elas niisugust lihtsa mehe elu nagu ühele talumehele kombeks ja ta tegelikult isegi ei tahtnud seda vennaskonna juhi positsiooni, nii et 10 aastat hiljem ta loobus sellest ise vabatahtlikult, kuigi teised ei tahtnud ta sellest loobuda, lubada. Ja ta oli väga, väga populaarne, ta oli väga kuulus, aga ta siiski otsustas hakata jälle elama üksiklasena. Siis ta oli juba 71 aastat vana. Aga sinna sellisesse üksikusse ellu teda paraku jääda ei lastud. Ja siit me jõuame nüüd selle juurde, mis teeb ta ikkagi kõigi pühakute hulgas väga eriliseks. Ja nimelt 5. juulil aastal 1294 valiti see lihtne mees, see talu päritolu erak üksiklane tagaselja paavstiks ehk Rooma piiskopiks. See oli ilmselt valijate poolt niisugune väga kindlalt või selgelt kavatsetud, võiksime öelda isegi kirikupoliitiline samm, mitte niivõrd selle pärast, et nad oleksid selle taga mingit oma kasu näinud, vaid tegelikult oli nii, et see aitas lõpetada peaaegu 2 aastat kestnud paavsti ameti vakantsi, paavsti ei olnud suudetud valida ja aitas lõpetada väga teravad vastuolud. Valiti selline mees, keda inimesed tundsid, austasid, aga kes samal ajal oli ilma igasuguste isiklike ja kirikupoliitiliste pretensioonideta, keda austati peaaegu nagu inglit siin maa peal. Kui Peetrus sai sellest tagaselja paavstiks valimisest teada, no mis te arvate, mida ta siis tegi? Loomulikult üritas ta põgeneda, ennast ära peita, aga paraku see ei õnnestunud või noh, paraku võime öelda ka, et tänu Jumalale seda ei õnnestunud, ta ei lastud seda teha ning siis ta andis alla, aga see tema alla andmine oli ka selline, et ta tegelikult seadis sellise või nagu tegi midagi, mis sai selliseks väga oluliseks märgiks. Nimelt 28. juulil, kui ta siis piiskopiks pühitseti ja paavstiks krooniti, see ei toimunud mitte Roomas, vaid ühes teises linnas, ühes kirikus, ta ratsutas sinna selle kiriku juurde eesli seljas, väga selgelt järgides Jeesuse enda eeskuju. Jeesus tuli Jeruusalemma kui rahu kuningas, me teame seda, ja tema tuli oma pühitsemisele ja paavstiks kroonimisele eesli seljas ka selleks, et tuua rahu kirikusse. Nii nagu ma ütlesin, tema paavstiks saamine lõpetas pikka aega kestnud vastuolud ja isegi paavsti ameti vakantsi. Ta sai sellest aru, ta nõustus sellega, aga ta tahtis nagu seada seda märki. Kuidas ta tuleb sinna, kes ta on, millisena ta näeb oma kutsumust ja ega ta ei jäänud sellesse ametisse pikalt. Juba 13. detsembril, see on siis pool aastat hiljem, samal aastal 1294, pani ta selle ameti maha, pani maha sõna otseses mõttes kõik oma uhked riided ja ehted, mis selle ameti juurde käisid, ning asus taas elama erakuna. Kuni ta siis aastal 1296, 19. mail, see tähendab 1,5 aastat pärast paavsti ametist loobumist, ka erakuna suri. Aga juba 17 aastat pärast surma aastal 1313 kuulutati ta pühakuks, sest teda austati nii väga ja kuigi tema paavstiks oleku aeg oli väga lühike ja noh, kiriku ajaloolased ütlevad, et ega ta administraatorina suurem asi paavst ei olnud, siis ma arvan, et see oli üks väga oluline pontifikaat, nagu seda nimetatakse just nimelt selleks, et luua rahu ja anda võimalus saada järgmisel paavstil juba rahus valitud ja kirikut edasi juhtida. Teda tuntakse paavstina nime Celestinus V all, aga siis tavapäraselt, nagu ma ütlesin, nimetatakse teda Peetrus Celestinuseks. Ta on üks nendest väga üksikutest paavstidest, kes on siis oma ametist loobunud, nii nagu me hiljuti nägime loobumas ka paavst Benediktus 16. Kes võib-olla loobus oma ametist enam-vähem sarnastel põhjustel, nagu olid need, millest lähtudes Peetrust Celestinus paavstiks valiti, ehk siis selleks, et leevendada võib-olla mingeid vastuolusid kiriku sees, vastuolusid, mida meie ehk ei näe, aga mis paraku inimestega, kes kirikusse kuuluvad ja kirikut juhivad, ikka kaasas käib. Aga läheme nüüd edasi ja tänase maikuu saate viimaseks pühakuks on 26. mail meenutatav püha Filippo Neri. Filippo Neri on üks Itaalia pühak, vahel öeldakse ka, et üks väga tüüpiline Itaalia pühak. No kui me mõtleme tüüpilise itaallase all sellist väikeselist rõõmsameelset, valjuhäälset, seltskondlikku inimest, siis ja püha Filippo Neri on tüüpiline Itaalia pühak. Ta sündis 21. juulil 1515. aastal Firenzes, nii et 300 aastat pärast Peetrust Celestinust, ning ta suri 26. mail 1595. aastal Roomas. Tema isa oli notar. Juba noorena jäi ta ilma emata, teda kasvatas kasuema või võõrasema. Ma ei tea, kuidas nende omavahelised suhted olid, aga selge on see, et ilma emata jäämine ikka last mõjutab. Ta käis oma kodulinnas Firenzes dominiiklaste koolis. Seejärel õppis ta Monte Cassino benediktlaste kloostri, selle kõige kuulsama benediktlaste kloostri lähedal. Ta õppis, no kuidas seda öelda, õppis kaupmeheks või õppis mingit sellist kaupmehe asjandust. Aga tundub, et hoopis suuremat mõju avaldas talle ikkagi see klooster, selle kloostri lähedus ise enesest ja ka selle külastamine. Nii et kuigi ta siis õppis kaupmeheks, ta seda kaupmehe elu ei valinud, vaid ta otsustas hakata elama hoopis pühendunud inimese või eraku elu. See siiski päriselt ei õnnestunud. Tal ei olnud ka mingeid piisavaid vahendeid ilmselt, et ennast ära elatada. Nii et 1533. aastal siirdus ta Rooma ja seal ta töötas 16 aastat ühes kõrgklassi peres või aadli peres kasvatajana ja koduõpetajana. Ja samal ajal ta jätkas ka ise õpingut, nii et ta käis kuulamas teoloogia ja filosoofia loenguid. Muide, Roomas tutvus Filippo Neri ka püha Ignaatiusega Loyolast, jesuiitide ordu rajajaga. Küllap seegi tutvus avaldas talle mõju ja lisaks oma tööle ja lisaks õpingutele pühendas ta ennast eeskätt kõik võimalike abivajajate, peamiselt vaeste ja haigete eest hoolitsemisele. Selleks, et nende eest hoolitseda, muide panustas ta ka kogu oma olemasoleva varanduse, mis põhiliselt seisnes selles, et ta müüs ära kõik oma raamatud, välja arvatud üks. Te võite nüüd arvata, mis see üks raamat oli, mida ta ei müünud. Loomulikult oli see piibel. Aga kõik ülejäänud raamatud müüs ta maha. Raamatud olid tolle ajal üsna kallid, nii et ta sai seda raha vaeste heaks kasutada. Ja võib-olla just selle tõttu, et tegemist oli raamatutega, mida ta müüs, ta kasutas seda saadud raha vaestele ja tõepoolest lausa tänaval elavatele inimestele elementaarse hariduse andmiseks. Tuletan meelde, see on 16. sajand ja niisugune mees, kes siis pühendab ise ennast ja ka oma vara nii palju, kui tal seda ongi, sellele, et hoolitseda vaeste ja haigete eest ja anda vaestele isegi tänava inimestele haridust. Hämmastav. 1548. aastal rajas ta lisaks sellele ühe ilmikute vennaskonna, püha kolmainsuse vennaskonna, mille peamiseks tegevuseks või ülesandeks sai Roomat külastavate palverändurite eest hoolitsemine, nende vastuvõtmine, nende majutamine, neile tee juhtimine ja nii edasi. Nii et ta mõtles väga laialt väga paljude inimeste peale, keda saaks kuidagigi aida. 1551. aastal pühitseti Filippo Neri preestriks ja temast sai üsna selline ainulaadne või eriskummaline preester tolle aja kohta, sest et lisaks missale ja ütleme siis muudele sellistele tavapärastele vaimulikele talitustele hakkas tema läbi viima hoopis uuelaadseid jumalateenistusi või võiksime isegi öelda selliseid palve ja ülistuskoosolekuid, millel lauldi ja palvetati ja seletati pühakirja ja vesteldi inimestega. Need koosviibimised said väga tuntuks, sellest kasvus välja preestrite vennaskond, temaga liitus mõttekaaslasi, kes pühendusidki lisaks igapäevasele preestri ameti pidamisele, missade pidamisele, palvetamisele ja nii edasi, just erinevate inimestega vaimulikel teemadel vestlemisele, nende küsimustele vastamisele ja ka sagedasele pihi vastuvõtmisele. Filippo Neri ise olla veetnud sellel oma eluperioodil igapäevaselt umbes 15 tundi pihitoolis. 15 tundi oli ta pihitoolis ja võttis vastu neid, kes tahtsid pihile tulla. Aga peale selle jõudis ta teha veel kõik võimalike muid asju. Pidada spetsiaalselt lastele mõeldud jutlusi, propageerida ka sellist igapäevast ilmikute vagadust, sellist vagadust või pühadust, mis ei ole mõeldud mitte ainult nunnadele, munkadele, preestritele, vaid kõigile inimestele. Ta külastas vaeseid inimesi, haigeid. Ise äranis oli tema eelistuseks see, et ta külastas neid, keda keegi teine ei külastanud. Aga kõige selle juures jäi ta ise selliseks väga lihtsaks ja kuidas öelda maaläheduseks. Ta püüdis kõigiti hoiduda nii-öelda vaga näo tegemisest. Vagadest sõnadest ja kristlikest keha liigutustest, nagu vahel öeldakse. Tale meeldis teha nalja, teha koguni tõepoolest mingisuguseid tempe, liikuda lihtsate inimeste keskel. Ja tal oli väga huvitav juhtlause või moto. Ja ma arvan, et sellest on meil kõigil väga palju õppida ja me võiksime selle ka selle saate kokkuvõttena kõigile neile pühakutele mõeldes meelde jätta. Tema moto oli teha tavalisi, nii-öelda igapäevaseid asju, tavalisi asju ebatavaliselt hästi. Seejuures ise alati lihtsaks ja rõõmsameelseks jäädes. Teha tavalisi asju ebatavaliselt hästi, alati rõõmsameelseks ja lihtsaks jäädes. Selline mees oli püha Filippo Neri, kes sündis aastal 1515, suri aastal 1595, ning kuulutati juba 20 aastat pärast surma aastal 1615 pühakuks. Teiega oli Tartu Pauluse koguduse abiõpetaja Enn Auksmann. Ma soovin teile rohket Jumala õnnistust ja teekäimist nende tänagi kirjeldatud pühakute eeskuju järgides ja nende eestpalvele lootes. Olge hoitud ja õnnistatud!
Jeesus Kristus on see sama eile ja täna ja igavesti.